Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Cradle to Cradle Remaking the Way We Make Things adalah buku non-fiksi tentang desain, industri, dan lingkungan, karya arsitek William McDonough bersama kimiawan Michael Brongard. Pertama terbit pada 2002, buku ini tidak terutama menawarkan cara untuk mengurangi dampak buruk produksi. Sebaliknya, buku ini menantang cara berpikir yang menganggap pencemaran, limbah, dan bahan beracun sebagai akibat yang tidak terhindarkan dari kemajuan industri. Gagasan utamanya adalah mengganti pola cradle to grave, dari produksi hingga pembuangan, dengan pola cradle to cradle, ketika bahan dirancang agar terus menjadi sumber daya yang aman. McDonough dan Brongard memadukan kritik terhadap revolusi industri dengan kerangka desain yang meniru siklus alam. Mereka membedakan bahan yang dapat kembali ke biosfer dari bahan yang perlu berputar dalam sistem industri tertutup. Buku ini juga membahas energi terbarukan, keragaman lokal, serta tanggung jawab perancang dan perusahaan. Tujuannya adalah menjadikan desain sebagai kekuatan yang regeneratif, bukan sekadar lebih sedikit merusak. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mengganti pola produksi dari cradle to grave menjadi cradle to cradle. Sasaran utama buku ini adalah membongkar pola industri cradle to grave, yaitu model ketika bahan diambil, diolah menjadi produk, dipakai, lalu dibuang. Dalam model tersebut, tempat pembuangan akhir, pembakaran sampah, dan pencemaran sering diperlakukan sebagai biaya samping yang harus dikelola setelah produk selesai dipakai. McDonough dan Brongard menilai persoalannya bukan hanya volume sampah, melainkan keputusan desain sejak awal. Jika sebuah produk terdiri dari bahan beracun yang tercampur permanen, produk itu memang sulit dipulihkan tanpa menurunkan mutu atau menciptakan risiko baru. Karena itu, mereka mengusulkan cradle to cradle. Sebuah sistem tempat akhir masa pakai telah dipikirkan pada tahap pemilihan bahan, bentuk produk, dan model pengembaliannya. Produk tidak dirancang untuk sekadar bertahan lalu dibuang, melainkan untuk memasuki siklus berikutnya secara aman. Kerangka ini berbeda dari pendekatan yang hanya berfokus pada efisiensi. Menggunakan lebih sedikit bahan atau energi tetap dapat mempertahankan sistem linear bila hasil akhirnya adalah limbah. Buku ini menggeser pertanyaan desain dari bagaimana mengurangi kerusakan, menjadi bagaimana menciptakan barang dan sistem yang memberi manfaat bagi manusia sekaligus lingkungan. Perubahan itu menuntut keterlibatan produsen, pemasok bahan, perancang, dan pengguna, karena tidak cukup diselesaikan oleh konsumen melalui pemilahan sampah. Kedua, nutrisi biologis dan nutrisi teknis sebagai dua siklus bahan yang berbeda. Konsep paling khas dalam cradle to cradle adalah pemisahan antara nutrisi biologis dan nutrisi teknis. Nutrisi biologis adalah material yang dapat kembali secara aman ke lingkungan, lalu menjadi bagian dari siklus biologis. Agar benar-benar layak masuk siklus ini, material tidak boleh membawa zat yang membahayakan tanah, air, organisme, atau kesehatan manusia. Sebaliknya, nutrisi teknis adalah bahan bernilai, seperti logam dan polimer tertentu yang tidak dimaksudkan untuk dibuang ke alam. Bahan ini harus dipelihara dalam putaran industri tertutup melalui pengambilan kembali, pembongkaran, dan penggunaan ulang dengan mutu yang tetap tinggi. Pemisahan tersebut penting karena banyak produk modern merupakan campuran bahan yang membuat keduanya sulit dipulihkan. Misalnya, bahan yang seharusnya dapat terurai dapat tercemar aditif yang tidak aman, sedangkan komponen teknis yang bernilai hilang karena dicampur atau direkatkan secara permanen. Buku ini mendorong desain untuk pembongkaran, identifikasi bahan, dan aliran pengembalian yang jelas. Dengan demikian, persoalan limbah tidak dipindahkan ke tahap akhir, ia dicegah melalui arsitektur produk. Kerangka ini juga menuntut transparansi kimia bahan, sebab suatu material tidak dapat disebut aman hanya karena dapat didaur ulang secara fisik. Keselamatan komposisinya sama pentingnya dengan kemungkinan pemulihannya. Ketiga, upcycling menolak daur ulang yang menurunkan mutu bahan. McDonough dan Brongard membedakan upcycling dari downcycling, dua istilah yang menjelaskan mutu bahan setelah digunakan. Downcycling terjadi ketika material diproses kembali, tetapi kualitas, kemurnian, atau kegunaannya menurun. Banyak bentuk daur ulang konvensional bekerja seperti ini, terutama saat bahan yang berbeda dicampur dan menghasilkan material dengan nilai lebih rendah. Proses itu dapat memperlambat pembuangan, tetapi tidak selalu menghapus kebutuhan akan bahan baru atau menghilangkan limbah di masa depan. Dalam buku ini, upcycling berarti mendesain bahan dan produk agar setelah dipakai dapat menjadi input bernilai bagi produk berikutnya tanpa kehilangan mutu pentingnya. Gagasan ini bukan penolakan sederhana terhadap semua praktik daur ulang, Kritiknya diarahkan pada kecenderungan menyebut setiap pemulihan bahan sebagai solusi, tanpa menilai apakah zat berbahaya ikut beredar dan apakah nilai material sebenarnya terus menyusut. Karena itu, upcycling bergantung pada pilihan bahan yang sehat, pemisahan komponen, dan sistem pengambilan kembali. Produsen perlu mengetahui apa yang terkandung dalam produknya, serta bagaimana komponen itu dapat dipulihkan. Implikasi bisnisnya cukup besar. Kepemilikan, layanan perbaikan, pengembalian produk, dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan dapat menjadi bagian dari rancangan sistem. Buku ini menunjukkan bahwa sirkularitas bukan sekadar aktivitas pengolahan sampah, melainkan strategi untuk menjaga kualitas material sejak awal hingga penggunaan berikutnya. Keempat, energi terbarukan dan keragaman lokal sebagai prinsip desain sistem. Selain siklus bahan, cradle to cradle bertumpu pada dua prinsip lain, yaitu menggunakan energi bersih dan terbarukan serta merayakan keragaman. Penekanan pada energi terbarukan berangkat dari pengamatan bahwa sistem alam hidup dengan arus energi yang terus tersedia, terutama energi matahari. Buku ini mengarahkan industri untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang mencemari dan terbatas, sambil memanfaatkan pilihan seperti tenaga surya, angin, panas bumi, dan bentuk energi bersih lain yang sesuai. Namun, penulis tidak menyajikannya sebagai penggantian teknis yang berdiri sendiri. Energi harus dipertimbangkan bersama bahan, air, bangunan, logistik, dan dampak kesehatan. Prinsip keragaman juga menolak gagasan bahwa satu rancangan seragam selalu paling efisien untuk semua tempat. Kondisi iklim, air, budaya, sumber daya, dan kebutuhan masyarakat berbeda. Karena itu, desain yang baik perlu menanggapi konteks lokal, bukan sekadar menyalin solusi dari lokasi lain. Dalam skala produk, prinsip ini mendorong pilihan bahan dan sistem yang sesuai dengan penggunaan nyata. Dalam skala bangunan atau kawasan, prinsip ini mendukung desain yang memperhitungkan cahaya, aliran air, ekologi setempat, dan kebiasaan penghuni. Keduanya membuat kerangka buku ini lebih luas daripada teori pengelolaan limbah. Cradle to Cradle membahas bagaimana sistem produksi dapat dirancang sebagai bagian yang selaras dengan kondisi ekologis dan sosial di sekitarnya. Dari kritik lingkungan menuju tanggung jawab desain dan penerapan perusahaan. Keunggulan retoris buku ini terletak pada penolakannya terhadap bahasa lingkungan yang hanya menekankan rasa bersalah dan pengurangan. McDonough dan Brongard berpendapat bahwa sasaran desain tidak seharusnya sekadar membuat jejak manusia lebih kecil. Bila sistem yang mendasarinya tetap beracun dan linear, efisiensi hanya dapat membuat kerusakan berlangsung lebih lama atau lebih lambat. Mereka menawarkan gagasan jejak yang baik, yaitu aktivitas manusia yang dirancang untuk menghasilkan manfaat, misalnya material yang aman, penggunaan energi bersih, dan pemulihan sumber daya. Tentu gagasan ini menempatkan beban besar pada proses desain dan pengadaan. Perusahaan perlu memeriksa kandungan kimia, hubungan antar bahan, konsumsi energi, penggunaan air, serta kemungkinan produk dibongkar dan dikembalikan. Pendekatan tersebut kemudian berhubungan dengan metodologi sertifikasi yang menilai aspek seperti kesehatan material, energi terbarukan, dan pengelolaan air. Buku ini tidak memberi resep teknis yang sama untuk setiap industri, tetapi menyediakan arah pengambilan keputusan yang jelas. Perusahaan tidak cukup mengiklankan kemasan yang dapat didaur ulang bila isi produknya, rantai pasoknya, atau model akhir pakainya tetap bermasalah, contoh penerapan pada furnitur, karpet, dan produk konsumen memperlihatkan bahwa prinsipnya dapat diterjemahkan ke praktik, meski pelaksanaannya membutuhkan data bahan, kemitraan pemasok, serta infrastruktur pengembalian. Karena itu, buku ini paling kuat sebagai kerangka perubahan sistem, bukan daftar tindakan cepat yang terpisah-pisah. Cradle to Cradle layak dibaca oleh perancang produk, arsitek, insinyur, pengelola rantai pasok, pemimpin perusahaan, mahasiswa desain, dan pembaca yang ingin memahami akar pemikiran ekonomi sirkular. Buku ini juga bermanfaat bagi pembuat kebijakan atau profesional keberlanjutan yang perlu melihat hubungan antara bahan, kesehatan manusia, energi, air, dan model bisnis. Manfaat praktisnya bukan berupa panduan teknis langkah demi langkah untuk setiap jenis produk. Nilai utamanya adalah menyediakan pertanyaan yang lebih tajam. Apakah bahan ini aman untuk kembali ke alam? Jika tidak, dapatkah bahan tersebut berputar sebagai nutrisi teknis tanpa kehilangan mutu? Apakah produk bisa dibongkar dan dikembalikan? Apakah energi dan kondisi lokal sudah diperhitungkan sejak awal? Secara intelektual, buku ini menantang kebiasaan mengukur keberlanjutan hanya dari pengurangan konsumsi atau jumlah sampah yang dialihkan dari tempat pembuangan. Dibanding banyak buku lingkungan yang berfokus pada mitigasi, penghematan, atau tanggung jawab konsumen. Cradle to Cradle menonjol karena menempatkan desain sebagai sumber masalah sekaligus pusat solusi. bahasanya bersifat manifesto dan beberapa gagasannya sengaja ambisius, sehingga pembaca perlu menerjemahkannya secara kritis ke batasan teknis, ekonomi, dan regulasi nyata. Namun justru karena itu, buku ini tetap berpengaruh. Ia menawarkan visi positif yang spesifik bahwa industri tidak harus memilih antara nilai ekonomi dan keselamatan ekologis, asalkan produk serta sistemnya dirancang ulang dari fondasinya. Jika Anda ingin mendukung William McDonough, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.